Հենց որ քանդակագործության և նկարչության աշակերտներն իմացան, որ Տիկին Բրիդոն չի ուզում իր որդու արվեստագետ դառնալը, նրանց ամենամեծ ուրախությունը դարձավ Ժոզեֆին իրենց մոտ բերելը։ Չնայած ինստիտուտ չգնալու խոստմանը, որ մայրը կորզել էր որդուց, այսուհանդերձ նա հաճախ սողոսկում էր նույն ինստիտուտում գտնվող Ռեյնոլդի վարած արվեստանոցը, որտեղ ամեն կերպ նրան քաջալերում էին կտավներ ներկոտելու։ Երբ այրիկինն ուզեց գանգատվել, Շոդեի աշակերտները նրան ասացին, որ Ռեյնոլդը Շոդե չէր, և Տիկինն իր որդու վրա նրանց հոպահակ չէր նշանակել, և 1001 այսպիսի ուրիշ կատակներ։ Այդ դաժան ներկոտողները Տիկին Բրիդոյի մասին 137 կուպլետ ունեցող մի երգ հորինեցին և երգեցին։ Այդ տխուր օրվա երեկոյան Ագատա մերժեց կարդ խաղալ, և մխրճված մնաց իր բասկաթոռի մեջ այնպիսի խոր տխրությամբ, որ երբեմն նրա գեղեցիկ աչքերում արցունքներ էին փայլում։
«Ինչ է պատահել Տիկին Բրիդո», հարցրեց ձեր կլապարոնը։
«Կարծում է, թե որդին մի օր ստիպված պետք է լինի իր հացը մուրալու, որովհետև նա խելքն ու միտքը նկարչության է տվել», պատասխանեց Տիկին Դեկուանը։ «Բայց ես իմ որդու, այսինքն ամուսնուս որդու Բիսկյուայի ապագայի մասին չեմ էլ մտահոգվում. Թեպետ և նա էլ նկարելու մարմաջն ունի. Մարդիկ ստեղծվում են անվանի դառնալու»։
«Տիկին իրավացի է»,
ասաց չոր և խոժորադեմ դերոշը, որը չնայած իր ընդունակություններին երբեք չկարողացավ պետի տեղակալ դառնալ։
«Բարեբախտաբար ես միայն մի տղա ունեմ, այլապես իմ 1800 ֆրանկով և կնոջս իր դրոշմավոր թղթեր վաճառող կրպակից շահած տարեկան 1200 ֆրանկով ինչ էր լինելու իմ վիճակը»։ «Որդուս համար մի նոտարի մոտ սկսնակ գրագրի պաշտոն գտա, ամսական 25 ֆրանկ է ստանում և միաժամանակ ճաշում. ես էլ նրան նույն գումարն եմ տալիս, ընտրում և քնում է իմ տանը, ահա բոլորը, և նա շատ առաջ կգնա ու իր համար ճանապարհ բաց կանի. ես իմ կտրիչ լակոտին ստիպում եմ ավելի շատ աշխատել, քան կոլեջում էր աշխատում, և մի օր իրավագետ կդառնա. երբ նրան թատրոնի տոմս եմ ճարում, նա թագավորի նման երջանիկ է լինում և համբուրում է ինձ. «Օ, նրա հետ խիստ եմ վարվում. իր ծախսած փողերի մասին ինձ հաշիվ է տալիս. դուք չափազանց բարեհոգի եք ձեր երեխաների նկատմամբ. եթե ձեր որդին ուզում է սովից զկրտալ, թողեք, որ ուզածնանի. վերջի վերջո մի բան կդառնա»։
«Ինչ վերաբերում է իմ որդուն», ասաց բաժանմունքի նախկին պետ Բրյուելը, որն ոլ էր թոշակի անցել, «ապա նա միայն 16 տարեկան է. մայրը նրան պաշտում է, իսկ ես չեմ կարող հավատընծայել այնքան վաղ հայտնված ձիրքերին. այդ հասակում դա զուտ ֆանտազիա է, մի հակում, որ կանցնի. ըստիս, տղաները միշտ կարիք ունեն ղեկավարվելու»։ «Դուք, պարոն, դուք հարուստ եք, տղամարդ եք և սոսկ մի որդի ունեք», ասաց Ագատան։
«Հավատացեք»,
ասաց կլապարոնը խաղակարտի սիրտը խաղի մեջ հայտարարելով։
«Երեխաները մեր բռնակալներն են. իմ որդին ինձ կատաղեցնում է, ինձ չքավորության դուռը հասցրեց, և ես ի վերջո բոլորովին թողեցի նրանով զբաղվելը»,
գոչեց նա խաղակարտերը գցելով։
«Եվ գիտեք ինչ, այսպես նա ավելի գոհ է, գոհեմ նաև ես. մասամբ իր խեղճ մոր մահվան պատճառը եղավ այդ ստահակը. նա շրջուն միջնորդ դարձավ և բախտը բանեց. հազիվ տուն մտած ուզում էր գնալ. չէր կարող մի տեղում մնալ, ոչինչ չուզեց սովորել. միակ բանը, որ խնդրում եմ Աստծուց, այն է, որ մեռնեմ առանց իմ անունը նրա պատճառով խայտառակված տեսնելու»։
«Երեխա չունեցողները շատ հաճույքներից զրկվում են, բայց և շատ տանջանքներից էլ զերծ են մնում»։ «Ահա նրանք, հայրերը», մտածեց Ագատան նորից լաց լինելով։
«Ինչ որ ասում եմ, սիրելի Տիկին Բրիդո, նրա համար է, որ դուք թույլ տաք ձեր որդուն նկարիչ դառնալ, այլապես զուր ժամանակ եք կորցնելու»։
«Եթե դուք նրան խոսք հասկացնելու ի վիճակի լինեիք», միջամտեց դառնահոգի դերոշը, «ես ձեզ խորհուրդ կտայի հակառակել նրա ձգտումներին. բայց տեսնելով, թե որքան թույլ եք վարվում նրանց հետ, ավելի լավ է թողնել, որ ներկոտի, մրոտի։
«Կորած է», բացականչեց կլապարոնը։
«Ինչպես թե կորած», գոչեց խեղճ մայրը։
«Բայց այո, իմ սրտի անկախությունը»,
խաղաքարտին ակնարկելով պատասխանեց կլապարոնը։
«Այս դյուրավոր բոգդերոշի պատճառով միշտ տանուլ եմ տալիս»։
«Մխիթարվեցեք, Ագատա», ասաց տիկին Դեկուանը։ «Ժոզեֆը մեծ մարդ է դառնալու»։
Այս վիճաբանությունից հետո, որը նման էր մարդկային բոլոր վիճաբանություններին, այրի կնոջ բարեկամները համակարծիք գտնվեցին, բայց այդ կարծիքը մոր մտահոգությանը վերջ չէր դնում։ Նրան խորհուրդ տվեցին, որ Ժոզեֆին թողնի իր կոչմանը հետևելու։
«Երբ տեսնեք, որ իրոք հանճարեղ չի դառնում»,
ասաց նրան Դյուբյուրիելը, որը սիրահետում էր Ագատային,
«ապա միշտ էլ կարող եք նրան պետական պաշտոնյա դարձնել»։
Տիկին Դեկուանը երեք ծեր պաշտոնյաներին ճանապարհ դնելով, սանդուղքի վերևում Հունաստանի իմաստուններ անվանեց նրանց։
«Տիկին Բրիդոն շատ է տանջվում», ասաց Բրյուելը։
«Նա թող ուրախ լինի, որ որդին ուզում է որևէ բանով զբաղվել»,
ասաց իր հերթին կլապարոնը։
«Եթե աստված պահպանի մեր կայսրին», ասաց Դերոշը, «Ժոզեֆը կհովանավորվի. ուրեմն ինչու է մտահոգվում տիկին Բրիդոն»։
«Նա ամեն ինչից վախենում է, երբ հարցն իր երեխաներին է վերաբերում»,
պատասխանեց տիկին Դեկուանը։
«Դե լավ, իմ փոքրիկ Ագատա»,
գոչեց նա սենյակ մտնելով։ «Տեսնում եք, որ բոլորն էլ համանման կարծիքներ ունեն. էլ ինչու եք լաց լինում»։
«Ախ, եթե հարցը Ֆիլիպին վերաբերեր, ոչ մի վախ չէի ունենա»։
«Դուք չգիտեք, թե ինչ է կատարվում արվեստանոցներում. նկարիչների հետ այնտեղ մերկ կան այդ կան»։
«Հուսով են, որ շենքը տաքացնում են», ասաց տիկին Դեկուանը։
Մի քանի օր անց պայթեց Մոսկվայից խառնաշփոթ փախուստի դժբախտությունների լուրը։ Նապոլեոնը վերադարձավ նոր ուժեր կազմակերպելու և Ֆրանսիայի օգտին նոր զոհաբերություններ պահանջելու։ Այդ ժամանակ էլ խեղճ մայրը ուրիշ մտատանջությունների անձնատուր եղավ։ Ֆիլիպը, որին դուր չէր գալիս Լիցեն, ուզում էր անպայման ծառայել բանակում։ Դյուիրլիում տեղի ունեցած զորահանդեսը, վերջինը, որ Նապոլեոնն անցկացրեց այնտեղ և որին ներկա էր նաև Ֆիլիպը, Մոլերան դարձրեց սրան։ Այդ ժամանակվա զինվորական մեծաշուկ փայլը, համազգեստների գեղեցիկ տեսքը, ուսադիրների ճոխությունը որոշ երիտասարդների վրա անդիմադրելի հրապուրանք էին թողնում։ Ֆիլիպն իր մեծ զինվորական ծառայության նույն հակումը զգաց, ինչ որ նրա եղբայրը զգում էր գեղարվեստի հանդեպ։ Առանց մոր գիտության նա կայսրին հետևյալ բովանդակությամբ մի աղերսագիր ուղարկեց.
«Սիր, ես ձեր Բրիդոյի որդին եմ, 18 տարեկան եմ, 5 ոտնաչափ 6 բթամատ հասակով, ամուր սերունքներ, ուժեղ կազմվածք և ձեր զինվորներից մեկը լինելու ցանկությունն ունեմ. բանակ մտնելու համար ձեր պաշտպանությունն եմ խնդրում» և այլն։
Կայսրը 24 ժամվա ընթացքում Ֆիլիպին կայսերական լիցեից Սենսիր ուղարկեց, և 6 ամիս հետո, 1813 թվականի նոյեմբերին, նա դուրս բերվեց այնտեղից որպես հեծելազորի ենթասպա։ Ձմեռվա մի մասը Ֆիլիպն անցկացրեց զորակայանում, բայց հենց որ ձի հեծնել սովորեց, մեծ ոգևորությամբ ռազմաճակատ մեկնեց։ Ֆրանսիայի արշավանքներում առաջապահ դիրքում գտնված ժամանակ, շնորհիվ իր անվեհերության, նա ազատեց իր գնդապետին և լեյտենանտ դարձավ։ Կայսրը Լաֆեր Շամպենուազի մարտում Ֆիլիպին կապիտան նշանակեց և նրան վերցրեց որպես թիկնապահի։ Այդպիսի առաջքաշումից նոր ավյուն ստացած Ֆիլիպը պատվո լեգիոնի շքանշան ստացավ Մոնտերոյում։ Ականատես լինելով Ֆոնտենեբլոյի դղյակում տեղի ունեցած Նապոլեոնի հրաժեշտի ողջույնին և դրա հանդիսությամբ հմայված, կապիտան Ֆիլիպը մերժեց բուրբոնների բանակում ծառայել։ Երբ 1814 թվականի հուլիսին նա վերադարձավ մոր մոտ, նրան գտավ կործանված վիճակում։ Արձակուրդին Ժոզեֆի լիցեից ստացած թոշակը կտրել էին, և տիկին Բրիդոն, որի կենսաթոշակը վճարվում էր կայսեր անձնական դրամարկղից, իզուր թախանցեց, որ այն ներքին գործերի մինիստրության հաշվին անցկացնեն։ Ժոզեֆը, որ հիմա ավելի էր տարված նկարչությամբ,
այս իրադրություններից չափազանց գոհ, խնդրում էր Մորից Ռեյնոլդի մոտ գնալու թույլտվություն և խոստանում էր իր կյանքն ապահովել։ Որպես երկրորդ դասարանի սովորող, նա իրեն բավականաչափ առաջադեմ համարելով ռետորիկայի կարիք չէր զգում։ Ֆիլիպի 19 տարեկան հասակում կապիտան և շքանշանակիր լինելը և երկու կրվադաշտում կայսրի որպես թիկնապահ ծառայելը անչափ շոյում էր մոր ինքնասիրությունը։ Թեև կոպիտ, աղմկարար և իրականում թրատելուց բացի ուրիշ արժանիք չունենալով, Ֆիլիպը այնուամենայնիվ մոր աչքում թվում էր հանճարեղ մարդ։ Մինչդեռ փոքրահասակ, նիհար, տկարակազմ, այլանդակ ճակատով, հանգստությունը, խաղաղ կյանքը սիրող, արվեստագետի փառքի մասին երազող Ժոզեֆը, տիկին Բրիդոյի կարծիքով միայն մտահոգություն և հոգսեր էր պատճառելու։ 1814-ից 1815 թվականի ձմեռը նպաստավոր եղավ Ժոզեֆի համար, որը տիկին Դեկուանի և Բիքսիյուի կողմից գաղտնաբար հովանավորված գրոյի աշակերտը դարձավ։ Աշխատեց նրա հռչակավոր արվեստանոցում, որտեղից այնքան տարբեր տաղանդներ դուրս եկան, և որտեղ նա սերտորեն կապվեց շինների հետ։ Մարտի 20-ը պայթեց, և կապիտան Բրիդոն, որը Լիոնում կայսրին միանալով նրան դեպի Տյուերլի ընկերակցեց, նշանակվեց գումարտակի պետ պահակագնդում։ Վատերլոյի ճակատամարտում թեթև կերպով վիրավորվելուց հետո ուղարկվեց Սենդնի, մարշալ Դավուդի մոտ, և Լալուարի բանակին չմասնակցեց։ Եվ այդպես մարշալ Դավուդի պաշտպանության շնորհիվ պահպանվեցին նրա պատվո լեգիոնի օֆիցերի շքանշանը և աստիճանը, բայց նրանք կես ռոճիկ նշանակեցին։ Իսկ Ժոզեֆը ապագայով մտահոգված այդ մրկահույս զորերին այնպիսի բուռն եռանդով սովորեց, որ շատ անգամ հիվանդացավ։ «Ներքի հոտն է պատճառը», ասում էր Ագատան տիկին Դեկուանին, «առողջությանն այնքան վնասող այդ արհեստը պետք է թողնի»։ Ագատայի բոլոր մտատանջությունների առարկան իր փողգնդապետ որդին էր։ Նա որդուն տեսավ 1816 թվականին։ 9000 ֆրանկ տարեկան ռոճիկը, որ կայսերական պահակազորի փողգնդապետը ստանում էր, իջեցրել էին ամսական 300 ֆրանկի, այսպես ասած, կիսառոճիկի։ Ագատան նրա համար խոհանոցի վրա գտնվող վերնահարկի խցիկը զարդարել տվեց, իր խնայողությունների մի մասը դրան հատկացնելով։ Ֆիլիպը մեկն էր այն բոնապարտիստներից, որոնք ամենահարատև կերպով հաճախում էին Լամբլենի սրճարանը, սահմանադրական իսկական մի բեոսիա, որտեղ նա կիսառոճիկավոր սպաների սովորությունները, շարժու ձևերը, ոճը և ապրելակերպը որդեգրեց, և այն էլ այնպես, ինչպես պետք է աներ 21 տարեկան ամեն մի պատանի, այսինքն հասցնելով չափազանցության։ Բուրբոնների դեմ լցվեց լուրջ մահացու ատելությամբ։ Չուզեց հարել նրանց կողմը, մինչև անգամ մերժեց փողգնդապետի աստիճանով բանակում ծառայելու առիթները։ Ֆիլիպը ուժեղ բնավորության տեր մարդ երևաց իր մոր աչքին։ «Հայրն էլ այլ կերպ չէր վարվելու», ասում էր նա։ Կես ռոճիկը բավարարում էր Ֆիլիպին, նա յուրայինների վրա բեր չէր լինում, մինչդեռ Ժոզեֆն ամբողջովին երկու այրի կանանց հաշվին էր ապրում։ Ահա այդ ժամանակ էլ Ագատայի դեպի Ֆիլիպն ունեցած գերադաս սերը ի հայտ եկավ։ Մինչ այդ օրը նրա նախասիրությունը մնում էր մի գաղտնիք, բայց կայսրին հավատարին մնացած զինվորականի հանդեպ ի գործ դրված հալածանքը, այս սիրելի որդու ստացած վերքի հիշատակը, նրա ցուցաբերած քաջությունը ձախորդության մեջ, որը թեև կամով, սակայն Ագատայի աչքին վեհ ձախորդություն էր, այս բոլորից մոր գուրգուրանքը պորտկաց։ Նա դժբախտ է խոսքը ամեն ինչ արդարացնում էր։ Ժոզեֆը, որի բնավորությունն այն պարզամտությունն ուներ, որն առավել կերպով արտահայտվում է կյանքի սկզբում արվեստագետների հոգու մեջ, իր մեծ եղբոր հանդեպ որոշիացմունք զգալով, մոր նախընտրությունից ոչ միայն չէր վիրավորվում, այլև նրան արդարացնում էր, նրա հետ բաժանելով այն պաշտամունքը հանդեպ մի քաջի, որը երկու ճակատամարտում Նապոլյոնի հրամաններն էր տարել և վիրավորվել Վատերլոյում։ Ինչպես կարելի էր կասկածի տակ դնել առավելություններն այս մեծ եղբոր, որին տեսել էր պահակազորային դրագոնների կանաչ ու ոսկեզոց համազգեստահակին, Մայիսյան դաշտում, որպես հրամանատար իր գումարտակը վարելիս։ Անկախ այն բանից, որ գերադասում էր Ֆիլիպին, Ագատան գերազանց մայր էր։ Նա սիրում էր Ժոզեֆին, բայց ոչ կուրորեն։ Նրան պարզապես չէր հասկանում, ահա բոլորը։ Ժոզեֆը պաշտում էր իր մորը, մինչդեռ Ֆիլիպը այնպես էր համակերպվում, որ մայրը պաշտի իրեն։ Արդեն դրագոնը մեղմացրել էր իր զինվորական կոպտությունը, իսկ Ժոզեֆի հանդեպ զգացած իր արհամարանքը երբեք չէր թաքցնում, այլ արտահայտում էր բարեկամական ձևով։ Տեսնելով իր եղբոր հսկայական գլուխը և համառ աշխատանքից առաջացած նրանի հարությունը, 17 տարեկան հասակում բոլորովին վատառողջ ու մանրակազմ, Ֆիլիպը նրան Մանչուկս էր անվանում։ Ժոզեֆի նկատմամբ Ֆիլիպի ցուցաբերած հովանավորողի ձևերը վիրավորական կթվային նկարչին, եթե նա արվեստագետի պես չկարծեր, որ զինվորականների կոպիտ վարմունքի տակ թաքնված բարություն կա։ Ժոզեֆը, անփորձ երեխան, դեռ չգիտեր, որ իսկական տաղանդ ունեցող զինվորականները հեզահամփույր են և քաղաքավարի, ինչպես մյուս բարձրարժան անձնավորությունները։ Հանճարն ամեն ասպարեզում էլ նույնն է։ «Խեղճ տղա», ասում էր Ֆիլիպն իր մորը, «չպետք է նրան նեղացնել, թողեք, որ զվարճանա»։ Այս արհամարանքը մոր աչքերին թվում էր եղբայրական գորովի մի ապացույց։ «Ֆիլիպն իր եղբորը միշտ սիրելու է և նրա պաշտպանն է լինելու», մտածում էր նա։ 1816 թվականին Ժոզեֆն իր խցիկի կողքին գտնվող ձեղնահարկը արվեստանոցի վերածելու արտոնություն ստացավ իր մորից։ Եվ տիկին Դեկուանը, նկարչի արհեստին վերաբերող անհրաժեշտ իրերը գնելու համար, նրան մի քիչ փող տվեց։ Նկարչի արհեստի, որովհետև երկու այրի կանանց համար նկարչությունը լոկ մի արհեստ էր։ Մարդու ձիրքին ուղեկցող ոգով և եռանդով Ժոզեֆն իր խղճուկ արհեստանոցում ինքն իր ձեռքով հարդարեց ամեն ինչ։ Իսկ տիկին Դեկուանի խնդրանքին անսալով, տնատերը երթիկում մի լուսամուտ բացանել տվեց համապատասխան շրջանակով։ Այս ձեղնահարկը, որ Ժոզեֆը շոկոլադագույն ներկեց, ընդարձակ մի սրահ դարձավ։ Պատերին նա մի քանի էսքիզներ կախեց։ Ագատան ոչ առանց կսկիցի այնտեղ զետեղեց մի ձուլածով արարան, և Ժոզեֆը սկսեց այնտեղ աշխատել, առանց աչքաթող անելու գրոյի և շինների արվեստանոցները։ Սահմանադրական պարտիան իրեն նեցուկ ունենալով կիսառոճիկավոր սպաներին և բոնապարտիստների պարտիան, դեպուտատների պալատի շուրջը խռովություններ հարուցեց հանուն սահմանադրական օրենսդրության, որը ոչ ոք չէր ցանկանում, և բազմաթիվ դավադրություններ սարքեց։ Ֆիլիպը, որ խառնվել էր այդ գործին, ձերբակալվեց, ապա փաստերի չգոյության պատճառով ազատ արձակվեց։ Սակայն պատերազմական մինիստրը, ջնջելով նրա կիսառոճիկը, միանգամայն նրան դրեց այնպիսի դրության մեջ, որը կարելի է այսպես ասած դիսցիպլինայի դրություն անվանել։ Ֆրանսիայում ապրելն այլևս անտանելի էր, և Ֆիլիպը, ի վերջո, պրովակատոր գործակալների կողմից նյութված ինչ-որ թակարդի մեջ էր ընկնելու։ Մարդիկ պրովոկացիոն գործակալների մասին շատ էին խոսում։ Այն ժամանակ, երբ Ֆիլիպը կասկածելի սրճարաններում բիլիարդ էր խաղում, իր ժամանակը վատնում, զանազան տեսակի խմիչքներ կուլ տալ էր սովորում, Ագատան այդ միջոցին ընտանիքի մեծ մարդու կյանքի մասին մահացու երկյուղներ էր կրում։ Հունաստանի երեք իմաստուններն արդեն սովորել էին ամեն երեկո նույն ճանապարհն անցնել, երկու այրի կանանց սանդուղքով բարձրանալ, նրանց գտնել իրենց սպասելիս ու պատրաստ օրվա տպավորությունների մասին հարցեր տալու իրենց, որ միշտ գալիս էին և միշտ պիտի գային, այդ փոքրիկ կանաչ հյուրասենյակում իրենց թղթախաղի պարտիան խաղալու համար։ Ներքին գործերի մինիստրությունը 1816 թվականի զտման ժամանակ ձեռք չէր տվել կլապարոնին։ Մեկն այն երկչոտներից, որոնք մոնիտյորի լուրերը շշուկով տարածելուց հետո ավելացնում են. «Ինձ չմատնեք»։ Դերոշը, ծերունի Դյուբրյուելից մի քանի ժամանակ հետո թոշակի անցնելով, միշտ վիճում էր դրա քանակի մասին։ Այս երեք բարեկամները, ականատես լինելով Ագատայի հուսալքության, խորհուրդ տվեցին գնդապետին ճանապարհորդության ուղարկել։